วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่13มกราคม2565ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสหรัฐเพิ่มมาตรการลงโทษหลังเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธ2ครั้งในรอบสัปดาห์แหล่งข่าวเผยมินอองไลน์สั่งปลดด่วนผู้บัญชาการทัพอากาศเมียนมาอินเดียและจีนเดินหน้าเจรจาถอนทหารจากพรมแดนเทือกเขาหิมาลัยและทำเนียบขาวเตือนคนอเมริกันกาดอย่าตกท่ามกลางโอมิครอนระบาดหนักในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานวิเคราะห์จะทำอย่างไรถ้าโควิด-19ไม่หายไปง่ายและเร็วอย่างที่คิดทีมนักวิจัยอังกฤษชี้นะครับเชื้อไข้หวัดมีส่วนช่วยสร้างภูมิคุ้มกันสู้กับโคโรนาไวรัสได้ส่งท้ายวันนี้เป็นข่าวธุรกิจนะครับสื่อต่างชาติตีข่าวไทยเตรียมเก็บเงินชาวต่างชาติ300บาทเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและประชากรมิลเลนเนียลเลือกคู่โดยให้ความสำคัญหลักไปที่เรื่องเงินทองติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับรับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าสหรัฐประกาศมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อชาวเกาหลีเหนือ6คนชาวรัสเซีย1คนและบริษัทรัสเซีย1แห่งซึ่งเชื่อว่ามีส่วนในการส่งอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทดสอบขีปนาวุธจากรัสเซียและจีนไปยังเกาหลีเหนือหลังจากที่เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธไปแล้ว2ครั้งในรอบสัปดาห์กระทรวงการคลังสหรัฐประกาศว่าการเพิ่มมาตรการลงโทษชุดใหม่นี้มีขึ้นเพื่อป้องกันเกาหลีเหนือไม่ให้เดินหน้าพัฒนาโครงการผลิตอาวุธนิวเคลียร์รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆที่ใช้ในโครงการนี้รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฝ่ายกิจการข่าวกรองทางการเงินและการก่อการร้ายไบรอันเนลสันมีแถลงการว่าเกาหลีเหนือยังคงใช้ตัวแทนในต่างประเทศในการจัดหาอุปกรณ์และวัตถุดิบที่จำเป็นในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และว่าการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือคือหลักฐานแสดงให้เห็นว่ากลุ่มเปียงยางยังคงเดินหน้าพัฒนาโครงการต้องห้ามท่ามกลางเสียงเรียกร้องของนานาประเทศให้ยุติโครงการนิวเคลียร์และเข้าสู่กระบวนการทางการทูตแถลงการของกระทรวงการคลังสหรัฐระบุนะครับว่ามาตรการลงโทษชุดใหม่นี้ครอบคลุมถึงนายโชเมียงเฮียนชาวเกาหลีเหนือผู้อาศัยอยู่ในรัสเซียและชาวเกาหลีเหนืออีก4คนในประเทศจีนผู้ทำงานให้กับองค์กร North Korea's Second Academy of Natural Science หรือ SANS รวมทั้งนายโรมันอนาโตเยวิชอลาล่าพลเมืองชาวรัสเซียและบริษัทพาเซกของรัสเซียซึ่งทั้งหมดมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดหาอุปกรณ์สำหรับการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์โดยผู้ที่ถูกลงโทษทั้งหมดจะถูกอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐและห้ามบุคคลหรือองค์กรใดทำธุรกรรมกับกลุ่มคนหรือบริษัทดังกล่าวเมื่อวันอังคารเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธวิถีโค้งครั้งใหม่ซึ่งเป็นการทดสอบครั้งที่2ในรอบ1สัปดาห์หลังปีใหม่นะครับจากการเปิดเผยของรัฐบาลเกาหลีใต้และญี่ปุ่นโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกาหลีเหนืออ้างความสำเร็จในการทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่พัฒนาขึ้นใหม่แม้ว่าทางการเกาหลีใต้เชื่อว่าคำประกาศของเกาหลีเหนือนั้นเป็นการอวดอ้างเกินความเป็นจริงสื่อของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนได้สังเกตการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดด้วยตัวเองพร้อมขอให้มีการยกระดับกำลังทหารเชิงยุทธศาสตร์ของเกาหลีเหนือตามที่เคยประกาศไว้ในการกล่าวสุนทรพจน์เมื่อวันปีใหม่ที่ผ่านมาด้วยนะครับและที่เมียนมานะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดกองทัพเมียนมาและสื่อท้องถิ่นว่าพลเอกมินอองไลผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาได้สั่งปลดผู้บัญชาการกองทัพอากาศเมียนมาซึ่งถือเป็นหนึ่งในตำแหน่งสูงสุดของกองทัพและเป็นผู้รับผิดชอบต่อการโจมตีทางอากาศใส่กลุ่มแข็งข้อต่อต้านในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแหล่งข่าวเผยว่าพลอากาศมองจอซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพอากาศมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2018ถูกสั่งปลดจากตำแหน่งแล้วและจะถูกแทนที่ด้วยเสนาธิการกองทัพอากาศเมียนมาตันอ่องอย่างไรก็ตามยังไม่มีการประกาศข่าวการปลดผู้บัญชาการกองทัพอากาศนี้อย่างเป็นทางการนะครับรวมทั้งสาเหตุที่นำไปสู่การปลดผู้นำระดับสูงของกองทัพผู้นี้ด้วยซึ่งทางสำนักข่าวรอยเตอร์สพยายามติดต่อสอบถามไปยังกองทัพเมียนมาแต่ไม่มีการตอบรับแต่อย่างใดทางด้านสื่อในเมียนมา11 Media รายงานอ้างคำกล่าวของโฆษกกองทัพเมียนมาซอมินตันที่ระบุว่าพลอากาศเอกมองจอได้ยุติการทำหน้าที่หลังจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง4ปี ทั้งนี้นับตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปีที่แล้วกองทัพอากาศเมียนมามีบทบาทสำคัญในการโจมตีใส่กลุ่มแข็งข้อต่อต้านและกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ทั่วประเทศผู้เห็นเหตุการณ์เปิดเผยนะครับว่ามีการใช้เครื่องบินรบและเฮลิคอปเตอร์ทิ้งระเบิดใส่ฐานที่มั่นในพื้นที่ต่างๆทำให้มีประชาชนเสียชีวิตจำนวนมากแต่ทางรัฐบาลทหารเมียนมาไม่ได้แสดงความเห็นต่อข้อกล่าวหานี้เพียงแต่บอกว่าการโจมตีมิได้มุ่งเป้าไปที่ประชาชนแต่เป็นสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายพลเอกมองมองจอคือหนึ่งในนายพลเมียนมาที่ถูกสหรัฐใช้มาตรการลงโทษสืบเนื่องจากการยึดอำนาจรัฐบาลพลเรือนนะครับโดยเมื่อปีที่แล้วสำนักข่าวรอยเตอร์สได้ตีพิมพ์รายงานการสืบสวนที่เปิดเผยถึงสมาชิกในครอบครัวของพลเอกมองมองจอรวมทั้งบุตรชายและหลานชายที่เป็นส่วนหนึ่งของทายาทนายทหารระดับสูงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจจัดหาอาวุธให้กับกองทัพเมียนมาโดยภาพถ่ายและโพสต์ต่างๆในสื่อสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นการใช้ชีวิตอย่างหรูหราของพวกเขารวมทั้งการร่วมงานปาร์ตี้ในสถานที่หรูทั้งในสิงคโปร์กรุงเทพและกรุงลอนดอนครับอีกด้านหนึ่งนะครับผู้บัญชาการทหารระดับสูงของจีนและอินเดียจัดการประชุมหารือในวันพุธว่าด้วยการถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ยุทธศาสตร์บริเวณพรมแดนของสองประเทศที่เมืองลาดักรายงานระบุว่าทั้งสองฝ่ายต่างให้ความสำคัญกับการถอนทหารออกจากจุดที่เรียกว่าฮอตสปริงส์ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ความขัดแย้งที่ถูกจับตามองมากขึ้นหลังการต่อสู้กันระหว่างทหารอินเดียกับจีนเมื่อปีค.ศ.2020ตั้งแต่นั้นมาทั้งสองประเทศได้ส่งทหารหลายหมื่นคนไปประจำการในบริเวณพรมแดนเทือกเขาหิมาลัยรวมทั้งอาวุธหนักและเครื่องบินรบเมื่อปีที่แล้วทั้งสองฝ่ายต่างตกลงถอนทหารออกจากพื้นที่ยุทธศาสตร์บริเวณทะเลสาบปันกองหรือทะเลสาบผางกงบนเทือกเขาหิมาลัยนะครับซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทที่ทางการจีนและอินเดียต่างอ้างกรรมสิทธิ์แต่การเจรจาเมื่อเดือนตุลาคมเพื่อถอนทหารออกจากพื้นที่ส่วนอื่นๆด้วยนั้นกลับประสบความล้มเหลวโดยทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหากันและกันว่าไม่ให้ความร่วมมือและเมื่อไม่กี่วันก่อนมีการเปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงการก่อสร้างสะพานของจีนในพื้นที่ทะเลสาบปันกองซึ่งอินเดียได้แถลงจุดยืนในการจับตาอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการก่อสร้างที่เกิดขึ้นขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าสะพานดังกล่าวจะช่วยให้จีนสามารถระดมกำลังพลเข้าสู่พื้นที่พิพาทได้รวดเร็วมากขึ้นก่อนหน้าการเจรจาในวันพุธผู้บัญชาการทหารบกอินเดียกล่าวว่าการลดระดับความตึงเครียดและการถอนกำลังทหารออกจากพรมแดนเทือกเขาหิมาลัยนั้นขึ้นอยู่กับความสำเร็จในการเจรจาครั้งนี้และหากการเจรจายืดเยื้อออกไปอินเดียก็พร้อมที่จะส่งทหารประจำการอยู่ที่นั่นตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาผลประโยชน์แห่งชาติของอินเดียทางด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวเมื่อวันอังคารแสดงความหวังนะครับว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถทำงานร่วมกันเพื่อปรับเปลี่ยนสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ให้กลายเป็นการควบคุมจัดการพรมแดนในระดับปกติได้ส่วนโฆษกทำเนียบขาวเจนซากี้แถลงว่าสหรัฐกำลังจับตามองสถานการณ์บริเวณพรมแดนจีนอินเดียอย่างใกล้ชิดและสนับสนุนให้ทั้งสองฝ่ายหาทางออกอย่างสันติพร้อมยืนยันว่าสหรัฐจะยืนเคียงข้างพันธมิตรสำคัญคืออินเดียในกรณีพิพาทนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับไปที่เรื่องเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 บ้างนะครับเวลานี้สหรัฐมีผู้ติดเชื้อรายใหม่แตะระดับ 1.5 ล้านคนซึ่งนับเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวันสูงที่สุดเมื่อเทียบกับทุกประเทศซึ่งความเครียดความกังวลรวมทั้งความไม่แน่นอนของสถานการณ์นั้นล้วนส่งผลกดดันต่อการใช้ชีวิตของผู้คนและมีบางส่วนที่เริ่มไม่แน่ใจนะครับว่าโรคระบาดใหญ่นี้จะผ่านพ้นไปได้เร็วอย่างที่คาดไว้หรือไม่คุณจำเริญตันสมบูรณ์นำรายงานจากผู้สื่อข่าวเดโบราห์บร็อกมาเสนอครับ
อาจารย์คาร์เรสตันซีโคเนนจากภาควิชาระบาดวิทยาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ TH ชานของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเปรียบเทียบสถานการณ์เกี่ยวกับโควิด-19 ในขณะนี้ว่าเหมือนกับเราเดินไปข้างหน้าได้2ก้าวแต่ก็ต้องถอยกลับมา2ก้าวเพราะทุกครั้งที่คิดว่าสถานการณ์เริ่มจะดีขึ้นก็มักจะมีปัญหาใหม่เข้ามาซ้ำเติมส่วนดร.เดวิดอารอนอฟผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อและหัวหน้าภาควิชาการแพทย์ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยอินเดียนาก็กล่าวว่าดูเหมือนว่าโลกกำลังขับยานพาหนะด้านสาธารณสุขท่ามกลางสภาพอากาศที่เลวร้ายจากโรคระบาดใหญ่และถึงแม้รถคันนี้จะมีไฟหน้าซึ่งสว่างที่สุดก็ตามแต่เราก็ไม่สามารถมองทะลุกลุ่มหมอกหนานี้ไปได้ทั้งยังไม่รู้ด้วยว่ายังจะมีอุปสรรคกีดขวางอะไรอยู่บนถนน ซึ่งก็คือเชื้อกลายพันธุ์ใหม่ๆที่รออยู่เพื่อสร้างปัญหานั่นเองส่วนพาดหัวของบทความชิ้นหนึ่งบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ปรึกษา McKinsey & Company เมื่อเดือนธันวาคมถึงกับบทว่าเมื่อไหร่โควิด-19 ถึงจะจบลงเสียทีโดยบทความชิ้นนี้ยังเตือนด้วยว่าโอมิครอนเป็นเครื่องย้ำเตือนที่ทำให้ทุกคนตาสว่างว่าเชื้อไวรัสชนิดนี้มีข้อได้เปรียบจากการกลายพันธุ์ได้เก่งทั้งยังสามารถพัฒนาเป็นสายพันธุ์ใหม่เร็วกว่าที่เราคาดกันด้วยเรื่องดังกล่าวทำให้การเตรียมความพร้อมทั้งในแง่สุขภาพร่างกายและความเข้มแข็งของจิตใจเป็นสิ่งที่จำเป็นโดยอาจารย์คริสตินบรันยันจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและสุขภาพชุมชนของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์บอกว่าเราทุกคนล้วนแต่รู้สึกเหนื่อยล้าและคับข้องใจที่ไม่สามารถคาดการอะไรได้เลยจากการระบาดใหญ่ครั้งนี้และด้วยเหตุนี้หากมีการระบาดใหญ่ครั้งต่อไปเกิดขึ้นผู้ที่มีความพร้อมและมีความยืดหยุ่นด้านอารมณ์กับจิตใจมากกว่าก็จะรู้สึกท้อแท้และผิดหวังน้อยกว่าด้วยและถึงแม้อาจารย์รัญญันจะคาดว่าการระบาดของเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนนี้จะขึ้นถึงระดับสูงสุดในช่วงปลายเดือนมกราคมแล้วจะค่อยๆลดลงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมก็ตามแต่เธอก็เตือนว่าอาจจะมีเชื้อกลายพันธุ์ชนิดอื่นตามมาอีกได้ส่วนคุณเควินแอนเชลผู้อำนวยการโครงการจิตวิทยาคลินิกของมหาวิทยาลัยซีราคิวส์ก็บอกว่าขณะนี้มีความรู้สึกในแง่ลบว่าโควิด-19 คงจะไม่หายไปไหนในเร็ววันดังนั้นเราจึงต้องมีความอดกลั้นและยอมรับเรื่องความไม่แน่นอนเพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตวิถีใหม่ได้รวมทั้งยังต้องการระบบช่วยสนับสนุนทางสังคมที่เข้มแข็งด้วยในส่วนของคนอเมริกันเองนั้นบางคนอย่างคุณโรสแมรี่แมคแมนจากรัฐฟลอริดายอมรับว่าโควิด-19 คงจะอยู่กับเราต่อไปอีกนานแต่เธอจะไม่ยอมให้เรื่องนี้มาเป็นปัญหาต่อสภาพจิตใจส่วนคุณคาโรลีนเทอร์เนอร์จากรัฐแคลิฟอร์เนียก็ให้ความเห็นว่ารัฐบาลทุกประเทศควรออกกฎข้อบังคับให้ทุกคนต้องฉีดวัคซีนสำหรับโรคระบาดใหญ่ทุกโรคเพราะคนที่ไม่ยอมรับวัคซีนทำให้สังคมโดยรวมตกอยู่ในอันตรายแต่ไม่ว่าความเห็นและความพร้อมเพื่อรับมือกับโควิด-19 จะเป็นอย่างไรก็ตามอาจารย์โคเน่นจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดเชื่อว่าจะมีคนอเมริกันมากขึ้นที่เลือกจะใส่หน้ากากในแทบทุกเวลาและโอกาสและอาจจะมีวิถีใหม่ซึ่งผู้คนไม่ยอมรับคนที่เป็นหวัดแต่ไม่ยอมลางานส่วนดร.อารอนอฟของมหาวิทยาลัยอินเดียนาก็เสริมว่าเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งคือความสามารถในการคาดการณ์ว่าโรคระบาดใหญ่ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะเท่าที่ผ่านมาสำหรับโควิด-19 นี้เรายังทำได้ไม่ดีในแง่ของการพยากรณ์โรคอย่างไรก็ตามจากการพัฒนาวัคซีนและยาบำบัดต่างๆสำหรับโควิด-19 ที่ผ่านมาหากเรามีขีดความสามารถในเรื่องการคาดการณ์และทำนายโรคได้ดีกว่านี้ก็อาจจะช่วยให้ง่ายขึ้นที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโรคระบาดใหญ่ครั้งใหม่ๆในอนาคตครับผมจะเจริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับขณะเดียวกันนะครับคณะทำงานของทำเนียบขาวเพื่อรับมือการระบาดของโคโรนาไวรัสกล่าวเตือนชาวอเมริกันในวันพุธว่าจำเป็นต้องใช้มาตรการป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัสต่อไปท่ามกลางการระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอนแม้ว่าเชื้อไวรัสนี้จะมีความรุนแรงน้อยลงแพทย์หญิงโรเชลวาเลนสกี้ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐเน้นย้ำความสำคัญของการสวมหน้ากากฉีดวัคซีนและการตรวจหาเชื้อซึ่งถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการควบคุมการระบาดแพทย์หญิงวาเลนสกี้กล่าวว่าปัจจุบันผู้ติดเชื้อโอมิครอนมีอัตราส่วนราว 98% ของผู้ติดเชื้อรายใหม่โดยเมื่อวันอังคารนั้นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในสหรัฐพุ่งแตะระดับเกือบ 1,500,000 คนซึ่งสูงที่สุดเป็นสถิติใหม่ตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์คณะทำงานของทำเนียบขาวยังประกาศแผนแจกจ่ายชุดตรวจหาเชื้อเดือนละ10ล้านชุดให้แก่โรงเรียนต่างๆทั่วประเทศเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าจากระดับเมื่อปีที่แล้วเป้าหมายเพื่อให้โรงเรียนเหล่านั้นสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ต่อไป แพทย์หญิงวาเลนสกี้กล่าวด้วยนะครับว่าดูเหมือนเชื้อโอมิครอนมีความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้านี้โดยอ้างอิงงานวิจัยล่าสุดที่เปรียบเทียบสายพันธุ์โอมิครอนกับสายพันธุ์เดลต้าพบว่าอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโอมิครอนลดลง 91% และอัตราการรักษาตัวในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลลดลง 74%อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขผู้นี้ชี้ว่าแม้โอมิครอนอาจมีความรุนแรงน้อยกว่าแต่การที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากในช่วงเวลาสั้นๆก็ทำให้จำนวนผู้ที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นได้นะครับถึงแม้ว่าผู้ติดเชื้อโอมิครอนมีระยะเวลาเฉลี่ยของการรักษาตัวในโรงพยาบาลสั้นกว่าราว 71% เมื่อเทียบกับสายพันธุ์เดลต้าก็ตามกล่าวคือโดยเฉลี่ยแล้วผู้ติดเชื้อโอมิครอนจะรักษาตัวในโรงพยาบาลราว1 วันครึ่งและ 90% จะออกจากโรงพยาบาลได้ภายใน3 วันเธอยังคาดการณ์ด้วยนะครับว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นจนถึงระดับสูงสุดในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าและจะค่อยๆลดลงนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับรับรายงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Imperial College London ค้นพบนะครับว่าเชื้อไวรัสจากไข้หวัดใหญ่นั้นสามารถช่วยให้มนุษย์สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อต่อสู้กับโคโรนาไวรัสที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ได้ผู้สื่อข่าว VOA จนินทร์ภักดีธรรมมีรายงานเรื่องนี้จากห้องข่าว VOA มาเสนอครับ
งานวิจัยชิ้นใหม่จากมหาวิทยาลัย Imperial College London แห่งสหราชอาณาจักรระบุว่าการติดเชื้อจากไข้หวัดใหญ่มีส่วนช่วยป้องกันโคโรนาไวรัสซึ่งข้อมูลที่สำคัญนี้สามารถช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญคิดค้นและผลิตวัคซีนต้านโควิดสูตรใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันที่ครอบคลุมโควิดสายพันธุ์ต่างๆได้ดีขึ้นในอนาคตค่ะตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิดนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากต่างตั้งคำถามว่าทำไมบางคนสามารถต้านทานเชื้อโคโรนาไวรัสไม่สร้างความเจ็บปวดต่อร่างกายได้แม้จะมีการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อเป็นเวลานานก็ตามค่ะนักวิจัยของ Imperial College จึงทำการค้นคว้าเชิงลึกเกี่ยวกับ T เซลล์หรือเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งค่ะที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นภูมิคุ้มกันให้ร่างกายและคอยกำจัดเซลล์ที่ติดเชื้อหวัดต่างๆผู้ร่วมเขียนวิจัยชิ้นข้างต้นซึ่งเป็นหัวหน้าด้านระบาดวิทยาแห่ง Imperial College London อาจิตลาแวนีอธิบายเพิ่มเติมถึงทฤษฎีว่าการระบาดทั่วไปของไข้หวัดที่มี Common Cold Coronaviruses ซึ่งเป็นเชื้อหวัดที่มีสายพันธุ์เชื่อมโยงกับ SARS-CoV-2 ที่ก่อให้เกิดโควิด-19 นั้นอาจทำให้ร่างกายสร้างทีเซลล์ที่สามารถจำเชื้อโควิดและโจมตีมันได้ค่ะเขาจึงลองตรวจสอบเรื่องนี้ดูค่ะการค้นคว้าเริ่มต้นขึ้นในเดือนกันยายนปี2020ซึ่งในขณะนั้นนะคะยังไม่มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดอย่างแพร่หลายและถือเป็นช่วงที่คนส่วนใหญ่ยังไม่ติดโควิดอีกด้วยนักวิจัยได้ทำการตรวจเลือดของคนจำนวน52คนที่อาศัยอยู่ในสถานที่เดียวกันกับคนที่ติดโควิดค่ะผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าครึ่งหนึ่งติดโควิดส่วนอีกครึ่งหนึ่งนั้นไม่ติดค่ะอาจารย์ลาแวนนี่กล่าวว่าคนที่มี T cells ที่เกิดจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ธรรมดาอยู่ก่อนหน้านี้แล้วร่างกายจะสามารถจำและโจมตีเชื้อ SARS-CoV-2 ได้ค่ะจึงไม่ติดเชื้อโควิดนั่นเองขณะนี้ค่ะวัคซีนป้องกันโควิดสูตรปัจจุบันได้ถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อโจมตีโปรตีนที่อยู่ด้านนอกของเชื้อโคโรนาไวรัสซึ่งปกติแล้วโปรตีนนี้สามารถกลายพันธุ์และหลบระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ค่ะรูปแบบป้องกันข้างต้นนั้นต่างจาก T cells ค่ะอาจารย์ลาแวนี่กล่าวเสริมว่า T cells นะคะจะโจมตีโปรตีนที่อยู่ในแกนกลางของโคโรนาไวรัสซึ่งโปรตีนเหล่านี้กลายพันธุ์ได้ยากค่ะดังนั้นวิจัยชิ้นนี้จะสามารถเอื้อประโยชน์ในการสร้างวัคซีนแบบ Universal T cell inducing ซึ่งจะช่วยป้องกันผู้คนจากโควิดสายพันธุ์ปัจจุบันและสายพันธุ์ใหม่ๆในอนาคตอย่างไรก็ตามค่ะการพัฒนาวัคซีนประเภทข้างต้นยังไม่สำเร็จและในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญจาก Imperial College ผู้นี้ย้ำอย่างชัดเจนว่าทุกคนไม่ควรหันไปใช้วิธีติดไข้หวัดเพื่อให้ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสู้กับโควิดได้ค่ะเพราะไข้หวัดมีเชื้อไวรัสตัวอื่นนอกเหนือจากเชื้อโควิดแบบทั่วไปผสมอยู่ด้วยดังนั้นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดในตอนนี้คือการรับวัคซีนให้ครบโดสและการฉีดกระตุ้นภูมิหรือ booster dose เพิ่มขึ้นอีก1 เข็มค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงานค่ะ
ครับคุณจนินทร์ครับไปฟังข่าวธุรกิจบ้างนะครับดัชนีราคาผู้บริโภคในสหรัฐ พุ่งสูงขึ้น 7% ในเดือนธันวาคมเทียบกับ1ปีก่อนหน้านี้ซึ่งถือเป็นระดับการเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ40ปีตามรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐตัวเลขดัชนีราคาที่เพิ่มขึ้น 7% นี้สูงกว่าระดับ 6.8% เมื่อเดือนพฤศจิกายนซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นเพราะความต้องการที่เพิ่มขึ้นประกอบกับปัญหาขาดแคลนสินค้าเนื่องจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโคโรนาไวรัสทำให้ราคาสินค้าต่างๆสูงขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve คาดการว่าอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐจะอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องตลอดปีนี้โดยเฟดส่งสัญญาณว่าจะใช้มาตรการชะลอเงินเฟ้อด้วยการยุติการซื้อพันธบัตรกระทรวงการคลังที่มีเป้าหมายเพื่ออัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตลอดจนอาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยรัฐบาลเร็วกว่ากำหนดการเดิมนายเจอโรมพาวเวลประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐกล่าวกับคณะกรรมาธิการของรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันอังคารว่าการลดระดับราคาสินค้าให้ลงมาอยู่ที่จุดซึ่งมีเสถียรภาพคือกุญแจสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจอเมริกันในระยะยาวนะครับและว่าหากอัตราเงินเฟ้อในระดับสูงยังคงอยู่ต่อไปและกลายเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจอาจทำให้ธนาคารกลางต้องใช้นโยบายการเงินแบบรัดกุมยิ่งขึ้นซึ่งก็อาจส่งผลให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยและจะไม่เป็นผลดีต่ออัตราการจ้างงานเช่นกันทั้งนี้เศรษฐกิจสหรัฐมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 6.4 ล้านตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วอัตราการว่างงานลดลงจากระดับ 6.3% เมื่อต้นปีที่แล้วลงมาเหลือ 3.9% ในเดือนธันวาคมขณะที่รายได้ของคนทำงานทั่วไปเพิ่มขึ้น 5.8% แต่ราคาสินค้าต่างๆก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในระดับมากกว่า 10% เช่นกันครับและดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น38จุดปิดที่ 36,290 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น35จุดปิดที่ 15,188 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น13จุดปิดที่ 4,726 จุดราคาทองคำวันนี้ซื้อขายกันที่ 1,825 ดอลลาร์กับ70เซนต์ต่อออนซ์นะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้33บาท31สตางค์ช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัตพลอ่อนสนิทส่งท้ายรายงานวันนี้นะครับ
ครับเริ่มต้นข่าวธุรกิจข่าวแรกอยู่ที่สหรัฐนะครับขณะนี้ร้านค้าในอเมริกากำลังประสบปัญหาสินค้าขาดแคลนเนื่องจากปัจจัยที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าซึ่งล่าช้าและการบริโภคของครัวเรือนที่มากขึ้นเมื่อคนทำงานและเรียนจากบ้านท่ามกลางการระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างข้อมูลจากตัวแทนสมาคมสินค้าผู้บริโภคว่าร้านขายสินค้าอุปโภคบริโภคตามบ้านเช่นเนื้อสัตว์และอาหารกระป๋องเผชิญกับสินค้าขาดสต็อกประมาณ 15% ณขณะนี้เทียบกับระดับปกติก่อนหน้านี้ที่อยู่ราว 5-10% นะครับการใช้เงินต่อสัปดาห์สำหรับการซื้อของจากสินค้าเหล่านี้เมื่อปีที่แล้วนั้นอยู่ที่144ดอลลาร์แม้ว่าจะลดลงจากสูงสุดเมื่อปี2020ที่161ดอลลาร์ต่อสัปดาห์แต่เพิ่มขึ้นจาก 113.50 ดอลลาร์เมื่อปี2019ก่อนการระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับนอกจากนี้สมาคมรถบรรทุกสินค้าของสหรัฐพบว่ากำลังขาดแคลนคนขับรถประมาณ 80,000 คนซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์ที่สูงสุดที่เคยมีมาครับและที่แคนาดานะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าแคว้นควิเบกของแคนาดาซึ่งเป็นแคว้นที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ2ของประเทศกำลังวางแผนเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษแก่ประชากรวัยผู้ใหญ่ที่ไม่ฉีดวัคซีนต้านโควิดผู้นำแคว้นควิเบกกล่าวเมื่อวันอังคารว่าผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเพิ่มภาระทางการเงินต่อส่วนอื่นๆของสังคมเขากล่าวได้ว่าค่าธรรมเนียมพิเศษนี้อาจจะอยู่ที่ระดับอย่างน้อย100ดอลลาร์แคนาดาหรือกว่า 2,600 บาทและขณะนี้กำลังศึกษารายละเอียดของแผนดังกล่าวอยู่นะครับอย่างไรก็ตามมาตรการนี้จะไม่รวมถึงผู้ที่มีเหตุผลเหมาะสมทางการแพทย์ครับอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับไทยนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประเทศไทยวางแผนที่จะเก็บค่าธรรมเนียม300บาทต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มต้นเดือนเมษายนนี้เพื่อนำเงินไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของไทยครับนอกจากนี้เงินดังกล่าวจะถูกใช้เพื่อเป็นค่าประกันอุบัติเหตุต่อนักท่องเที่ยวที่อาจจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตนเองได้หากเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทยรอยเตอร์รายงานว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงจากเกือบ40ล้านคนเมื่อปี2019เทียบกับประมาณ 200,000 คนเมื่อปีที่แล้วนะครับค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นจะอยู่ในค่าตั๋วเครื่องบินและเป็นส่วนหนึ่งของแผนสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของรัฐบาลไทยครับส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการเลือกคู่นะครับผลการสำรวจความเห็นโดยบริษัทการเงิน Affirm ชี้นะครับว่ากลุ่มประชากรมิลเลนเนียลที่ปัจจุบันคือผู้ที่อายุระหว่าง 26-40 ปีนั้นให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการเรื่องการเงินเป็นอันดับหนึ่งในการเลือกคู่ครองนะครับโพลของบริษัท Affirm ที่ให้บริการการเงินในการช้อปปิ้งแบบซื้อก่อนผ่อนทีหลังระบุว่าคนวัยมิลเลนเนียลให้ความสำคัญต่อความสามารถในการบริหารจัดการเรื่องการเงินที่ร้อยละ51ในปัจจัยการเลือกคู่ครองคุณสมบัติรองลงมาคือความมั่นคงทางการเงินที่มีระดับความสำคัญอยู่ที่ร้อยละ49ส่วนอารมณ์ขันอยู่ที่ร้อยละ48และรูปร่างหน้าตารองลงมาอยู่ที่ 46% นะครับนอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ68กล่าวว่าความไม่สามารถบริหารเรื่องเงินทองได้ดีนั้นคือปัจจัยที่สร้างความกังวลโดยทันทีในการเลือกคู่นะครับและร้อยละ78ของมิลเลนเนียลที่ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าความไม่สามารถบริหารการเงินได้ดีจะเป็นเหตุผลที่ต้องเลิกรากันสำนักข่าวรอยเตอร์สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการบริหารการเงินนะครับที่กล่าวว่าเหตุผลที่เรื่องการเงินนั้นมีน้ำหนักมากในการเลือกคู่ครองของคนกลุ่มมิลเลนเนียลน่าจะมาจากเรื่องที่ว่าคนวัยนี้เผชิญกับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากวิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อราว15ปีก่อนนั่นเองครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of AmericaWashington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.comและคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
เราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ